Po babylonskej veži Pán Boh zasľubuje požehnanie. Požehnanie skrze Abrahama príde na všetky národy, všetkých 70 národov. Preto jej ide 70 do Egypta, pretože majú byť požehnaním pre všetky národy. Máte 70 národov v Genesis 10. Požehnám tých, ktorí teba žehnajú a preklajem tých, ktorí tebe zlorečia. Kľúčové slovo je požehnanie. Mali sme tu sinusoidu vernosti a odpadnutia v knihe Sudcov. Po tom, čo zomrel aj Jozue, nastáva éra Sudcov. Pán Boh si vyberá toho, kto bude vedúcim národa, ten, ktorý charizmaticky je najcitlivejší, najvnímavejší k tomu, čo Pán Boh ponúka, ten sa stane, toho si Pán Boh vyberie za sudcu. Že tí ľudia často majú svoje problémy, spomente si na Gedeona, spomente si na modlársky háj, ktorý stojí na záhrade jeho otca a tak ďalej a tak ďalej. Jedného dňa ale národ povie, my chceme byť ako Filištíny, ako ostatné národy okolo nás, my chceme kráľa. A Pán Boh povie, to nie je dobrý spôsob, ako štrukturovať tú spoločnosť, to nie je dobrý spôsob, ako to riadiť, pretože pre kráľa nič nebude dosť dobré. Najlepších mládencov zoberie ako vojakov bojovať za jeho, do jeho vojska. Najkrajšie dievčatá zoberie do svojho háremu. Niektorí z vás cez predstávku mi pripomenuli, keď som tu Sáru spomenul, čo mala 65 rokov. A ten faraó to už teda v tom svojom háreme mal nejaké tie kosti, že áno? A že stále na 65-ročnú Sáru povedal, že takú krásnu ženu som ešte v živote nevidel, tu rozhodne musím mať. Že problém je, že Sári zostali, ale faraóni vymreli. Takže Pán Boh povie, s tým kráľom to nie je najlepší spôsob, ako tú spoločnosť riadiť, pretože novým kráľom bude kto? Najstarší syn predchádzajúceho kráľa. Už to nebude charizmatická osobnosť, ktorá je citlivá a vnímavá na to, ako Pán Boh chce viesť ten národ, čo mu chce povedať. Už to bude proste najstarší syn. A niekedy sa zadarí a častejšie sa nezadarí. Ak pozeráte históriu Severného kráľovstva, tak vlastne ani jeden z nich sa veľmi nevydaril. A každý činil to, čo je zlé v očiach hospodinových. Ale nakoniec Pán Boh si nájde muža podľa srdca Božieho, nájde si Dávida. Prosím vás, 2. Samuelova, toto si zapíšte, 2. Samuelova, 7. kapitola, je rozhodujúci text, kľúčový text pre pochopenie teológie kráľovstva. 2. Samuelova, 7. kapitola, tam verše 1 až 29, ale zvlášť 14. verš bude dôležitý. 2. Samuelova, keď Pán Boh zasľubuje, hovorí Nátanovi, choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi. Všimnite si, Dávid je tu označený ako služobník hospodinov. Dôležitý kľúčový text. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dom tebe. Aký je kontext? Dávid postavil dom, svätyňu, chrám hospodinovi. Spomínate si slovami roháčkovho prekladu? Truhla hospodinová bývala v pokrovcoch a ja bývam v paláci. A Dávid si povie, to nie je fér, je treba, aby hospodin mal dôstojnejší príbytok. A tak sa rozhodne postaviť dom, hej, chrám hospodinovi. Pán Boh síce povie, nepôjde to, ty to nemôžeš. A prečo nie? No, pretože si prelial príliš veľa krvi. A Dávid sa učí, nie všetko, čo Boh požehnal, s tým Boh súhlasil. Veľmi ťažké naučenie pre nás všetkých, pretože máme pocit, že ak niečo Pán Boh požehnal, ak sa niečo zadarilo, tak za tým Pán Boh je a s tým súhlasí. A Nátan sa tiež musí toto naučiť, a ako sa povie po anglicky, zjesť pokornú kašu, vráca späť k Dávidovi, zober slova späť a povedz, unáhlil som sa, ale Pán Boh to vidí inak. K keď ten sa nechal uniesť tou nádhernou myšlienkou, že Dávid ide postaviť chrám Hospodinovi. Ty to nebudeš, ale tvoj syn až. A teraz Pán Boh hovorí, Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje tebe dom. Ty myslíš, že ty buduješ dom mne? Nie, ja vybudujem dom tebe, upevním jeho kráľovský trón na veky. A ja mu budem otcom a on mi bude synom. Všimte si tie kľúčové slova. Upevním dom, kráľovstvo, hej, otcom a synom. Všimte si, patriarchálna spoločnosť, čo to je? Úzky vzťah. Dneska by sme mohli povedať matka a dcéra, samozrejme. Ale v patriarchálnej spoločnosti povedia, on bude... Ja mu budem otcom, on mi bude synom. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú pred tebou trvať na veky. Tvoj trón bude na veky upevnený. A Dávid potom odpovedá na to. Toto je tvoj torat, hej? Toto tvoje, české slovo pekné, úřadek. Ano? Tak toto je to tvoje rozhodnutie, tá tvoja perspektíva pre svet. Všimnite si, Dávid rozumie, že to, čo Pán Boh povedal jemu, ja tebe postavím trón, ja tebe postavím dom, ja upevním tvoj trón, tvoje kráľovstvo bude na veky, že to nie je zasľúbenie jemu ako takému, to je zasľúbenie pre svet. Tak teda požehnaj láskavo dom svojho služobníka, aby trval pre tebou na veky. Veď si to ty, panovník, Hospodin, zaslúbil. Tvojim požehnaním bude dom tvojho služobníka požehnaním na veky. Aké kľúčové slova používa? Tie isté, ktoré sú z príbehu. Kvôli čomu si jeho vybral? Kvôli čomu bude Dávidovské kráľovstvo, aby bolo požehnaním. Požehnaním na veky. Izajáš 55:3, uzavrem s vami smluvu večnú, obnovím milosrdenstvo verne Dávidovi preukázané. Aká je to zmluva? No tá istá, ktorá bola, ale zmluva, ktorá bude pokračovať na veky. Takže je to ďalší veľký Boží čin. Opäť Božie konanie v dejinách. Večná zmluva s Dávidom, jeho syn bude večne na tróne, jeho kráľovstvo bude večným kráľovstvom. Mimochodom, kedy zhruba tušíte, kedy asi Dávid sa stal kráľom? Okolo roku 1000 pred našim letopočtom. Spomínate si, kedy príde Nabuchodonozor a rozbije Jeruzalem? Okolo 600 pred našim letopočtom. To znamená, 400 rokov toto kráľovstvo trvá a potom Dávid sa modlí, Pane, my sme išli do babylonského zajatia, my sme verní neboli. A ak to záleží od toho, či sa z neho vrátime na našej vernosti, tak to nevidím ružovo, my tu ešte zostaneme. Pane, zmiluj sa. Pane, nie kvôli nám, ale kvôli tvojmu menu, ako ty si vnímaný medzi pohanmi, urob niečo pre nás. A Pán Boh povie, áno, mali ste 490 rokov kráľovstva, budete mať ešte 490 rokov ďalších. A potom príde princ, potom príde vévoda, potom príde král. Čo znamená to večné kráľovstvo? Neznamená, že vždycky tam bude sedieť panovník na tróne, pretože sú celé stáročia, keď kráľovstvo nie je. O kráľovstvo prišli najprv asýrským zajatím, potom babylonským zajatím. Ale je to typ kráľovstva, ktoré Boh chce ustanoviť. Davidovská dynastia sa stane Božím nástrojom pre požehnanie sveta v Božom pláne s týmto svetom. Ten syn Davidov, ty to nebudeš, ale tvoj syn, ktorý chrám postaví. Ten sa stane modelom pre to, čo to Pán Boh chce urobiť, akým spôsobom chce ten svet požehnať. A tak Pán Boh predstavuje nový koncept. Dávid sa stáva služobníkom, Božím služobníkom. Tie slová sú tam použité v 2. Samuelovi. A je prototypom alebo modelom, predobrazom na toho, ktorý príde ako služobník Hospodinov. Ten služobník v Izraeli, Izrael je Božím služobníkom, no, Božím nástrojom požehnania pre celý svet, ale v Izraeli ako v spoločenstve ešte služobníkovi Hospodinovom existuje služobník, ktorý je služobníkom najvyššieho. Oteraz sa biblický príbeh sústredí na Davidovskú dynastiu, na jeho kráľovstvo, na jeho synov, až príde ten syn Dávidov s veľkým S, ktorý bude Mašíach. Mesiáš. Čo to znamená? Pomazaný. Ktorý bude tým synom Davidovým, tým skutočným. A toto je Boží plán pre svet. Tak sa splní zaslúbenie z Genesis 3.15. Tam sme vedeli, že jedného dňa semeno ženy nejakým spôsobom rozdrtí hlavu hada a víťazstvo bude zaručené. Ako? Nevieme. Kto? Nevieme. Teraz sa dozvedáme, aha, tak to bude syn Davidov. Čiže zachraňujúca Božia reakcia, obmedzujúca Božia reakcia sa zužuje. Už vieme, že to semeno sa nejako bude týkať rodiny Abraháma. Ďalej sa dozvieme, že sa to bude týkať celého národa, ktorý je, pretože Abraham je Boží služobník, nástrojom požehnania pre všetky čeladie zeme. Boh si povolal národ, nie preto, že boli lepší, že ich bolo viacej, ale preto, aby sa stali požehnaním pre všetkých. A ďalej sa nám to zúži na Dávida a jeho dom, jeho dynastiu. No a ďalej sa nám to zúži na syna Dávidovho, ktorý bude Mašiach, ktorý bude ten pomazaný. Čiže vieme, že to semeno, to požehnanie, ktoré príde skrze toho syna Dávidovho. Zasľúbený cieľ je obnova strateného požehnania. To je Boží plán skrze presvet, skrze Izrael, skrze Dávida, skrze jeho dynastiu. Čiže zase ten Boh usmerňuje ten príbeh v čase a v priestore. Tá zápletka je zameraná na obnovu, ukončenie zla, obnovu. A ďalšia štruktúra, ďalšia etapa, ďalšie dejstvo v tom príbehu. Vďaka Božiemu požehnaniu. Cieľom je obnoviť stratené požehnanie. Toto dvojité zasľúbenie, zachraňujúce reakcie a obmedzujúce reakcie, keď Pán Boh dáva zasľúbenie Dávidovi, je v tom, že môžeme očakávať, že Boh bude riadiť, usmerňovať príbeh, ktorý sa bude rozvíjať, rozširovať a posúvať dopredu tak, že Boh urobí nevyhnutné kroky k tomu, aby dosiahol svoj cieľ so svetom prostredníctvom Dávidovskej dynastie. Dávidovský král bude ten Boží pomazaný, Bohom zvlášť obdarovaný. Na ňom bude spočívať tá Božia prítomnosť. Spomínate si, ktoré funkcie v starom zákone boli pomazané? Tri. Král, prorok a kňaz. Čiže Ježiš je tu predstavený ako ten král, ktorý má toho ducha v zvláštnej miere. Je ten král, ktorý bude nástrojom požehnania. No a zajtra, keď budeme hovoriť o tom, že príde Ježiš, tak si ukážeme, ako Ježiš splní funkciu nielen krála, ale aj kňaza. Ako on je ten, ktorý sprostredkováva požehnanie. No a samozrejme, Ježiš funguje počas svojho verejného pôsobenia ako prorok, čiže v tradícii Ezechiela bude konať hrané podobenstva. Hej, spomínate si, ako Ezechiel leží na jednom boku. Hej, rok. Ako sa má sťahovať, tak sa nesťahuje cez dvere, ale prebúra dieru do steny a podobne. Ľudia často hovoria, že divadielko do zboru nepatrí, ale zrejme nečítali starozákonných prorokov, pretože tí hrali divadielko all the time. A tak Ježiš preklaje figovník. Prečo? Pretože v tradícii veľkých prorokov, ako Izajáš, ktorý chodil len v spodných nohavičkách, Jeremiáš, ktorý zakopal opasok do zeme, aby ho potom práchnivý vykopal a kázal svoje posolstvo národu. Ježiš prekláje fikovník a povie, tento systém skončil. Nepriniesol ovocie, zatvárame firmu. Chrám sa ruší. Toto už nie je Boží nástroj požehnania. Ten nástroj je niekde inde. O tom zajtra budeme hovoriť. Čiže prostredníctvom Davidovskej dynastie príde Boží pomazaný. Príde ten král, ktorý navodí požehnanie. No zase nám slniečko lepšie ako dážď, ale problém je, že... Takže skúste si zapísať Žalm 2, Davidovské kráľovské piesne. Inauguračný Žalm 2. Keď zomrie král, porobené národy to vnímajú ako teraz je príležitosť sa vymaniť. Teraz, kým v hlavnom meste ešte je určitá neistota, než nastúpi nový kráľ, než sa situácia stabilizuje, teraz je naša šanca vymaniť sa spod vplyvu, spod jarma, neplatiť dane a osamostatniť sa. A v rámci inauguračnej ceremonie nový král, v rámci liturgie, tej pobožnosti, v ktorej je uvedený do úradu, spieva, viete, žalme sú piesne, spieva v rámci liturgie. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi, kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Spretrhajme ich okovy, zhoďme zo seba ich putá. Teraz je tá šanca, hej, teraz sa treba vymaniť. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vtedy prehovorí k ním rozhnevaný vo svojej prchlivosti ich predesí. A čo hovorí? Ale ja som ustanovil kráľa, svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. A teraz v rámci liturgie nový král sa ujíma slova a hovorí, vyrozprávam rozhodnutie Hospodinové, riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Znamená to, že král bol splodený v deň? No nie, inak by nemohol rozprávať. Však toto číta on v rámci inaugurácie kráľovskej, hej, prezidentskej. Ty si môj syn. Dnes vstupujeme do zvláštneho vzťahu. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Dnes, keď sa ujímaš tejto funkcie ako král Izraela, ty a ja budeme vo zvláštnom vzťahu. Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti národy za dedičstvo končiny zeme do vlastníctva. Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. Čo je to? Symbol zničenia vlády. Hej? Železný prúd je žezlo, vladárstvo. A teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť cudcovia zeme, slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením boskávajte mu nohy, aby sa nerozneval a vy ste zahynuli na ceste, lebo náhle splanie jeho hnev. Zaujímavé, že keď citujeme Bibliu, väčšinou citujeme, že Hospodin je pomalý do hnevu. Necitujeme text zo Žalmu 2., ktorý hovorí, že je rýchly do hnevu, lebo rýchlo splanie jeho hnev. A končí, blahoslavení sú všetci, ktorí sa k nemu utiekajú. Z toho kráľovského žalmu vidíte, že akým spôsobom, akú dôležitú úlohu ten pomazaný Hospodinov hraje v tom dejnom kontexte. Pán Boh ustanovuje svojho kráľa, aby sa stal nástrojom požehnania pre národy. Takže žalm 22, to je ten, ktorý Ježiš bude citovať. Hej. Úžasný žalm. Niekedy žalm 110 bude kľúčový za žalm citovaný v evanjeliách, keď Ježiš sa spýta farizeov, tak mi povedzte, čo to znamená? Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepodložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Ako Dávid môže povedať o svojom synovi, že je jeho pánom? Pretože v patriarchárnej spoločnosti vždycky mladší hovorí o staršom. Ty si môj pán. Ale nemôže starší povedať o mladšom. Ak syn Dávidov je mladší ako Dávid, akého je možné, že Dávid ho nazýva môjim pánom? Povedal Jahve môjmu pánovi, synovi Dávidovmu. Ježiš povie, no jedine tak, že ten syn Dávidov je väčší ako Dávid. Že ten syn Dávidov existoval ešte pred Dávidom. A vy to máte v písme, tak v čom je taký problém? Čo také hrozné som povedal? Prečo mňa chcete kamenovať za rúhanie, keď som povedal, že prvnež bol Abraham, ja som. Veď nemáš ani 50 rokov. Ty si videl Abrahama? No, ja som videl viac, než si myslíte, že som videl. No. Kľúčový žalm. Hej, a budeme ho rozoberať ešte tento týždeň. Šalamúnova kráľovská pieseň, žalm 72, Etanova kráľovská pieseň, žalm 89, žalm 132 od neznámeho autora. Ježiš hovorí, ty si môj, Boh hovorí, ty si môj, kráľ hovorí, ty si môj otec a Boh hovorí, ty si môj prvorodený. Prvorodený je titul. Hej? Ako Kate Middleton, alebo Middletonová je vévodkyne z Cambridge. Nemá nič Cambridge. Ale to je titul. Charlesová Kamilka je vojvodkynia z Cornwallu. Nemá nič s Cornwallom, to je titul, ktorý získala za to, že sa vydala do kráľovskej rodiny. A keď sa Diana rozviedla, tak titul prišla. No. Čiže keď povie, ty si môj prvorodený, vizaví svedkom Jehovovým, nemá nás nič s rodením, nemá nič so stvorením, to je titul. Hej. To je prestíž. Ako prvá trieda je prestížnejšia ako druhá trieda. Hej. Keď cestujete prvá trieda, neznamená, že to je prvý vozeň za lokomotívou. To je prestížnejšie, hej, za to si priplatíte, ako keď cestujete v sedliackej triede. Hej. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne dodržím svoju zmluvu. Raz som prisahal na svoju svetosť. Všimnite si, tam je zase tá zmluva. A Boh, ako hovorí list Židom, prisahá, aby ubezpečil, že je možné mu dôverovať, aj keď nikdy nezmenil svoje konanie. Či by som klamal Dávidovi, jeho potomstvo potrvá na veky a jeho trón predo mnou bude ako slnko. Pevne bude stáť na veky ako mesto, verný svedok nad oblakmi. Žalm 89, 29, 36 až 38. Čiže pre Dávida byť kráľom prináša utrpenie. A stane sa symbolom trpiaceho služobníka Hospodinovho. Tak, ako Pán Boh si použil na Dávida, aby sa stal kráľom nad Izraelom. A všimnite si, že Dávid je trikrát korunovaný. Prečo? Pretože ho národ zavrhol. Najprv len po smrti Saula ho južné kráľovstvo a potom v Hebrone je korunovaný. To zavrhnutie je tam veľmi dôležité. Sa stane predobrazom syna Dávidovho, toho dávidovského kráľa, ktorý bude trpiacím služobníkom Hospodinovým, pre ktoré postavenie a pozícia, ktorú má, sa stane utrpením. No, poďme sa podívať do prorokov, ako sa to odvíjalo. Po Dávidovi príde Šalamún, máte 40 rokov kráľovania, kde Izrael je svetovou veľmocou a ostatné národy im platia dane a sú podriadené im, ale po smrti Šalamúna sa oslobodia z toho. A mladí poradcovia Jeroboáma to nevymyslia dobre. Kráľovstvo sa rozdelí na severné a južné. V 721 príde Asýrie a severné kráľovstvo zmizne z dejín, z mapy. A nikto netuší, kde sú. Hej, zavlečujú ich do zajatia a dodnes ich nikto nenašiel. A tam na sever do Samárie nasťahujú pohanov, aby sa zmiešali s pôvodným obyvateľstvom, zvyškom pôvodného obyvateľstva, čo tam zostalo. A tí ľudia sa v Novom zákone budú nazývať Samaritáni. Hej. Takže Severné kráľovstvo, 10 pokolení. Gon, zmizli a zostane len južné, Júda a Benjamin. No a ani nie. 200 rokov pozdejšie príde Nabuchodonozor a v 586. roku, v 605. roku príde, obklopí Jeruzalém a zoberie smetánku, hej, kráľovských junákov zoberie do svojich škôl, aby sa vrátil 586, o pár rokov pozdejšie, oblahne Jeruzalém, judské mesta vypáli, hradby rozborí, Jeruzalém zničí. A ako sme si hovorili pred 5 rokmi, a sedia v babylonskom zajatí, tam, Žalm 137, pri riekach babylonských sme sedeli a plakali. A spomínali na Sion. Aké to bolo, keď my sme niečo znamenali, keď sme mali kráľovstvo, keď Sion bol dôležitý a to všetko je preč. O všetko sme prišli. A to znamená krízu. Exil je kríza nielen v tom, že stratili strechu nad hlavou. Keď sú v Srbsku zátopy, tak vám je ľúto. V Anglicku sme tiež to mali. Pred pár rokmi tu ľudia mali ten istý problém. Naškrabali peniažky, opravili dom, nejako sa pozviechali. Pár rokov opäť a dom v čudu. Vzala voda. Ale exil je horší. Pretože títo ľudia prišli nielen o strechu nad hlavou. Títo ľudia prišli o víziu. Skrachoval Boží plán pre svet? A čo je s tým, čomu sme verili? Pretože my sme verili, že my budeme niečo znamenať. Že to naše kráľovstvo sa stane centrom. Že do Jeruzalema všetci budú chodiť sa učiť. A my im budeme rozprávať o tom našom Bohu. Pretože v tej dobe ľudia veria, že čím silnejší národ, to znamená tým silnejší Boh. Keď Mojžiš príde za faraónom a povie, prepustí môj ľud, Hospodin ti odkazuje, Izrael je môj prvorodený, to je môj syn, tak prepustí môj národ, môj ľud, faraón sa zasmeje a povie, ha, ha, ha. A kto je Hospodin? Takého nepoznám. Pretože ak vy ste našimi otrokmi, tak je to len jasný dôkaz toho, že náš Boh je silnejší než váš Boh. Prečo by som vás prepúšťal? Lacná pracovná sila sa hodí a ak ste našimi otrokmi, to svedčí, že váš Boh je slabý Boh. A tak Pán Boh povie, dovol, aby som sa predstavil. A všetkých 10 egyptských rán je zameraných na božstva Egypta, aby sa ukázalo, že božstva Egypta sú slabé, ale Hospodin je silný. Pretože jediný jazyk, ktorému ľudia rozumejú, je jazyk sily. A keď to je jediný jazyk, ktorému ľudia rozumejú, Pán Boh taký jazyk použije. Dodnes zbytky toho uvažovania máme v myslení, že Boh Manchesteru City je silnejší ako Boh Chelsea. Či Slovana Bratislava? Skrachoval Boží plán? Čo sa stalo s našim silným Bohom? Čo je s tým zasľúbením? Čo je s tým plánom, ktorý on chcel uskutočniť skrze Izrael? Čo z toho bude? Kde sú všetky Božie zasľúbenia Adamovi, Abrahamovi, Dávidovi? Bola to všetko len ilúzia? Je to stratený sen? Existuje ešte nejaká budúcnosť? Čo sa bude diať? Tak prídu proroci a povedia, áno, budúcnosť existuje, budúcnosť bude. Spomínate si, pred 5 rokmi sme povedali, slzy sú vzácny materiál, pretože skropia pôdu okolo nás, aby vyrástlo niečo nové. A začnú snívať o tom. Keby sme znovu mali možnosť, ako by sme žili, ako by to bolo všetko iné. A Izajáš začne rozprávať. Napojí sa na predchádzajúci príbeh a ústredným bodom jeho knihy a jeho proroctiev bude príde syn Dávidov. Takže v 4. kapitole 9., v 11., 35., 42., 49., v 50., 53. a v 66. budete mať videnia proroka Izajáša, v ktorých naznačí, nastíni, ano, ukáže tú budúcnosť. Akým spôsobom ten problém sa bude riešiť? Akým spôsobom Pán Boh bude to posúvať ďalej? Ten zem je tam... To nevidíte, tie zväčšujúce. Štvrtá kapitola vám niečo naznačí, deviatá to rozšíri, bude to väčšie, jedenásta kapitola, ano. 35. je ten, v jedenástej bude lev s baránkom a v 30. kapitole ten vegetariánsky lev, čo žerie slamu, hej? Lev bude vegetariánom. 42. je trpiaci služobník Boží, ešte väčšie. 49. zase to rozšíri, to, čo už vieme. 50. zase sa to rozšíri. V 53. vám povie, že ten služobník utrpením zachráni mnohých. A v 66. nové nebo a nová zem. Budú žiť 100 rokov a detská úmrtnosť sa odstráni. Čiže začína sa od malého obrazu a stále ako pribúda vždycky nové videnie, vám zopakuje to, čo už vieme a pridá nové detaily. Izajáš je prorok nádeje. Vytvorí základ pre veľkolepý biblický pohľad na deň Hospodinov, na prichádzajúceho kráľa, na to kráľovstvo, ktoré Pán Boh pripravuje. Avšak táto skľúčená zem ponurá nezostane. Ako bola zem Zabulon a zem Naftali zľahčená, tak nakoniec bude privedená k úcti spolu s Prímorským a Zajordánskom i s Galileou pohanou. Ľud, ktorý schodil v temnotách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, ktorí sedia v zemi šerej smrti, zažiari svetlo. Izajáš 8.23. Ako? Ten sever, kde to asýrsky král vyčistil, kde žili pohania, tí uvidia veľké svetlo. Ako? Aké svetlo? Že jedného dňa príde tam syn Dávidov. Dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný, na jeho pleciach spočinie vláda, kniežatstvo a bude mu dané meno. Aké? Predivný radca. Ktoré bolo najdôležitejšie povolanie, ktoré chlapi v Izraeli chceli mať? Čítali ste? Príslovie 31. kapitola. Chvála ženy statočnej. Hej. Ako ráno skoro ešte za tmy vstáva, hej, pripravuje potravu pre svoje deti a potom na tkáčskom stave chystá, maká od nevidím do nevidím. Zatiaľ, čo jej muž? Sedí v bráne. Hej. Robota pre chlapa. Hej. Tá musí makať od nevidím do nevidím a chlap sedí na ryti. Prečo? Je ten svet nespravodlivý. Povedzte niekto amen. Hej, pretože najvyšším povolaním v Izraeli je, aby za vami ľudia prišli sa poradiť. Tak povedz. Povedz niečo múdre. Ako by si to ty riešil? Čo by si ty poradil? A preto prvé meno je predivný radca. Hej, pretože to je to najžiaducejšie povolanie pre mužov v Izraeli. A keď sa vrátia z exilu, tak bude, viete, ktoré povolanie najžiaducejšie? Ktoré vôbec pred tým starom zákone neexistovalo. Rabi, učiteľ. A viete, ako najčastejšie ľudia budú nazývať Ježiša? Rabi, učiteľ. Božský bohatier, hej, silný vládca, otec večnosti. Čo to znamená, otec večnosti? Že večnosť má svoj počiatok, pôvod v ňom. Čiže on je nad večnosťou, čiže nemôže byť stvorená bytosť. Vládca pokoja. A jeho kráľovstvo sa rozšíri a pokoj bez konca spočinie na tróne Dávidovom, Izajáš 9.7. A jeho kráľovstvo sa upevní a podoprie ho právom a spravodlivosťou. Spomínate si spred 5 rokov, čo kráľovna z Osáby povedala Šalamúnovi? A dôvod, prečo ty sedíš na tróne je? Aby si sa mal dobre, áno? Nie, aby právo a spravodlivosť sa diala. Aby si dohliadol na právo a spravodlivosť. A tento syn Dávidov, hej, upevní a podoprie svoje kráľovstvo právom a spravodlivosťou od toho času až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to učiní. Izajáš 9.7. Izajáš 9. kapitola pridá k tomu, čo sme sa dozvedeli zo 4. kapitoly, motív svetla. Narodí sa dieťa, ktoré bude vládcom, bude sedieť na Dávidovom tróne, jeho panstvo bude bez konca, ono nám navráti to stratené požehnanie, bude panovať o spravodlivosti a v práve. Toto je Boží zámer, toto je Boží plán. O čom hovorí? Ako to súvisí s predchádzajúcim príbehom? Ako tomu máme rozumieť? No, Izajáš v 4. kapitole začínal. V onen deň bude výhonok Hospodinov pýchou a slávou. Botanická metafora. Napíšte si 2. Samuelova 23.5. 2. Samuelova 23.5 je Hospodin dáva toto zasľúbenie. Tam má to svoje koreň. Zíde výhonok z pňa Izaiho. Prútok z jeho koreňov vydá ovocie. Vyrastol pred nami ako výhonok z vypráhlej zeme. Z toho zoťatého pňa, v ktorom už nikto nedúfal, že by z toho niečo mohlo byť. Keď odchádzajú do babylonského zajatia, príde návrat z babylonského zajatia a vyraší, vypučí výhonok, výrastok, ktorý bude nádejou. Izajáš je prorok nádeje. A spomente si, Izajáš začína svoje verejné pôsobenie v roku 740 pred Kristom. To znamená ešte v dobe rozdeleného kráľovstva, ešte pred babylonským zajatím. Hovorí, áno, príde tragédia, ide národná tragédia aj za rohom, ale nebude znamenať koniec. Pred asýrským zajatím začína. Áno. Aj babylonským, ale ešte aj pred asýrským, áno, začína. A ubezpečuje to prorok nádeje. Nebude asýrske a babylonské zajatie, nie je koniec všetkého. Vyrastie prútok z pňa i za jeho výhonok z jeho koreňov vydá ovocie. Duch Hospodinov na ňom spočinie, duch múdrosti a rozumnosti. Čím bude sa vyznačovať? To bude skutočný vodca, rozumne povedie svoj národ. Duch múdrosti, bohatierskej sily, duch poznania a bázne Hospodinovej. Izaiáš 11, 11 až 3. Čiže zase k tomu tej metafore 4. kapitoly výhonku, výrastku, pridáva 11. kapitola ten duch Hospodinov, duch múdrosti, duch rady, duch poznania. Kto je to? Je Bohom obdarovaná osoba, ktorá má aké dary, tento koreň Izaiho, aké dary má? Dar múdrosti, dar vodcovstva, dar poznania. Nebude súdiť, Izaiáš 11, 1 až 5, nebude súdiť podľa toho, čo vidia oči, nebude rozhodovať podľa toho, čo počujú uši, ale bude súdiť chudobných spravodlivo. Aký bol problém v Izraeli? Že chudobný sa spravodlivosti nedovolá. Hej? Nemáte peniaze na právnikov, nemáte šancu. Ale tento král bude chudobných spravodlivo súdiť. O pokorných v zemi bude rozhodovať podľa práva. Žezlom svojich úst bude byť zem, duchom svojich pier usmrtí bezbožníka. Jeho bedrá budú opásané spravodlivosťou, jeho boky budú prepásané vernosťou. Izaiáš 11. Verš 10 až 11 u Izajáša. Nikto už nebude páchať zlo a šíriť skazu na celej mojej svätej hore, lebo zem naplní poznanie Hospodina, ako vody pokrývajú more. V onen deň budú pohania vyhľadávať koreň Izaiho. Vstýčená bude vlajka národom a na jeho miesto bude odpočinutie slávne. V ten deň ešte po druhý krát stiahne panovník ruku, aby zachránil ostatok svojho ľudu. Kedy stiahol poprvýkrát ruku? Egypt. Vyslobodenie Exodus, vyslobodenie z Egypta. Čo bude? Nový Exodus. Pán po druhýkrát stiahne silnou pravicou, vyvedie. Prečo? Aby získal ostatok svojho ľudu. Zase. Prečo ostatok? Aby boli nástrojom požehnania, motiv ostatku. Podstata jeho panovania je, že ako sudca prináša Božie požehnanie a Božie kliatby. Je triumfom Davidovského panovania. Je to vláda spravodlivosti, vláda dobroty, vláda pokoja a je to večná vláda, večné panovanie. Vďaka čomu? Čo je tajomstvom takejto vlády syna Davidovho? Prečo sa to stane? Pretože naplní zem poznaním slávy Hospodinovej, charakteru Božieho. Prenesie poznanie toho, aký ten Pán Boh v skutočnosti je. Takže čo je konečným cieľom tohto grandiózneho videnia Izajáša? Obnovená rajská zahrada. Izaiáš 65, 17 až 19. Hľa, ja stvorím nové nebesia a novú zem. Veci minulé sa nebudú pripomínať, nestúpi ani na mysel. Veselte sa, jásajte stále nad tým, čo ja stvorím. Hľa, stvorím Jeruzalem k jásotu a jeho ľud k veseliu. A budem jasať, plesať nad Jeruzalemom a veseliť sa zo svojho ľudu. Nikdy už viac nebude počuť plač ani nárek. Čo to je? Obnovenie rajskej zahrady. Ako nové nebesia, novú zem, Izaiáš 66, 22, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, je výrok Hospodina, tak nepohnutelne bude stáť vaše potomstvo a vaše meno predo mnou. Panovník Hospodinov, Izaiáš 25, 8, panovník Hospodinov navždy odstráni smrť a zotrie slzu z každej tváre. Sníme potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo tak prehovoril Hospodin. Čo to je? Obnovenie rajskej zahrady. Odstráni smrť a zotrie slzu z každej tváre. Izaiáš 25.8. No a Izaiáš 26.19. Tvoji mŕtvi ožijú, tvoje mŕtve tela stanú. Prebuďte sa a plesajte, vy, ktorí prebývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla. Porazíš aj zem tieňou. Čo je to? Skriesenie. Návrat do rajských podmienok večného života. Aj pre tých, čo už zahynuli. Aj tí sú súčasť spoločenstva, aj keď sú mŕtvi, budú mať účasť na tom. Príbeh bude pokračovať. Ako? Začína tým, čo sa bude diať na Svätej hore, to znamená miestne, tým, čo sa bude diať v zasľúbenej zemi, lokálne, a tým, čo sa bude týkať celého sveta. Od miestneho k lokálnemu, k regionálnemu a ku globálnemu. Prečo? Pretože konečným cieľom videnia Izajáša je obnovený raj, stratené požehnanie, nový Jeruzalém, ktorý bude požehnaním, bez hradieb, bez tehál, kde každý môže prebývať, kde je spravodlivosť a právo, nové nebo, nová zem. Kedy sa to stane? Po exile, po návrate z babylonského zajatia. Takže aká je konečná vízia? Boh začne konať v tej veľkej dráme, ustanoví večné panstvo, večnú dobrotu, večné kráľovstvo, večný raj s jeho ľudom, ktorý bude žiť večne. A o tomto je príbeh Izajáša, o navrátení strateného požehnania. Kedy? O čom hovorí? Come on, guys. Ťažká otázka. O čom hovorí Izajáš? Kedy sa toto stane? Keď sa navrátia z babylonského zajatia. A ako sa to stalo? Ako to bolo? Povieme si zajtra. Čo bolo, keď sa navrátili z babylonského zajatia? Čo bude riešiť Ezdráš? Keď konečne zaznie, hej, Daniel 5. kapitola, zaznie správa, padol Babylon, môžete sa všetci vrátiť domov. Není s kým. Nie s kým. Pretože kšefty idú dobre, sväté euro sype, čo by sme sami obťažovali a niekde púšťou uberali a stavali rozbúrané mesto z ruín. Veď sa to nemusí podariť. Nie je s kým. Pretože na proroctva Izajáša sa akosi zabudlo. A keď nakoniec sa to podarí a za Nehemiáša to postavia, tak jedni sa budú radovať a druhí budú plakať, pretože si spojenú. Sambalad im povie, no, to, čo vy postavíte, Eliška chvostom zrúti. Ešte to vy, ale stav v bári. A Pán Boh povie, ale sláva tohto príbytku bude väčšia. Prečo? Lebo do tohto príbytku príde túžba národov. Bude slávnejší ako zlatý chrám Šalamúnov. Takže zajtra si povieme o tom, ako to bude pokračovať. A ako Ježiš zoberie proroctvá starozákonných prorokov a reinterpretuje ich novým spôsobom a čo on prinesie. A ako ten príbeh sa posunie ďalej. Takže vďaka za pozornosť a dobrú chuť všetkým.